เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการสวดภาวนานะครับโดยที่เรานั้นได้ใช้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์หมายถึงงานวิจัยนะครับที่บรรดาในแพทย์ก็ดีนักวิชาการก็ดีได้ทำการวิจัยและเห็นว่าพลังแห่งการสวดภาวนานั้นมีผลอย่างแท้จริงนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเราสวดภาวนาให้กับใครก็แล้วแต่คำภาวนาเหล่านั้นมีผลในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่ก็มีการสวดภาวนาด้วยกันทั้งนั้นนะครับจึงทำให้เห็นว่าขนาดว่านักวิจัยได้เอาบุคคลที่ไม่ได้มีความเชื่อมากนักไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นผู้มีญาณวิเศษมาสวดภาวนาคำภาวนาหรือคำอธิษฐานของคนเหล่านั้นก็มีผลต่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยสรรหาอะไรกับบุคคลที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงล่ะครับเราทางศาสนาเพิ่มมิติแห่งความเชื่อแห่งความศรัทธาลงไปด้วยยิ่งไม่ทำให้การภาวนาของเรานั้นมีผลมากขึ้นเลยครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับไม่ว่าท่านผู้ฟังนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ศาสนาของท่านจะมีบทสวดภาวนาท่านอย่าลืมสวดนะครับและเป็นต้นเราที่เป็นคาทอลิกเรายิ่งมีหน้าที่ต้องสวดภาวนาอยู่เสมอและบุญเทเรซาได้สอนเราไว้ว่าเราจะต้องสวดภาวนามากกว่าลมหายใจของเราอีกก็หมายความว่าทุกชีวิตทุกขณะทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวของเรานั้นเราจะต้องสวดภาวนานะครับสวดภาวนาในความหมายของเราก็คือการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าเป็นความสำนึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระเจ้าประทับอยู่กับเรานะครับไม่มีเวลาใดเลยที่พระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราดังนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็ต้องสนทนากันการภาวนาในความหมายของแคทอลิกนั้นยังหมายถึงการพูดคุยหรือการสนทนากันมีบางท่านได้ให้คำนิยามว่าการภาวนาคือการติดต่อสื่อสารนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า communicate หรือ communication คำว่าสื่อสารนี้มันมีทั้งสื่อสารด้วยคำพูดและไม่ได้สื่อสารด้วยคำพูดก็คือเป็นท่าทางนั่นเองดังที่มีเรื่องเล่าไว้ว่ามีนักบุญท่านหนึ่งชื่อนักบุญจอห์นเบียนเน่ได้เล่าถึงเรื่องของนักบุญองค์หนึ่งว่าในหมู่บ้านอาร์มส์ของท่านนั้นมีคนงานทำสวนคนหนึ่งมักจะใช้เวลาไปเฝ้าศีลที่วัดแห่งหนึ่งก็คือไปอยู่ในวัดนะครับอยู่ต่อหน้าพระแท่นวัดนั้นก็อยู่ระหว่างที่พักกับสวนที่เขาต้องออกไปทำงานเป็นประจำทุกวันเมื่อไปถึงวัดเขาทำอะไรบ้างเขาก็วางจอบไว้ที่หน้าประตูวัดแล้วก็เข้าไปข้างในเขาคุกเข่าลงอยู่ต่อหน้าพระแท่นเป็นเวลานานเป็นชั่วโมงพระสงฆ์ท่านหนึ่งเห็นพฤติกรรมของเขาตลอดและสิ่งที่พระสงฆ์ท่านนี้สังเกตเห็นก็คือคนสวนคนนี้ไม่ได้ขยับปากเพื่อสวดภาวนาเลยมีแต่สายตาเท่านั้นที่จ้องจับไปยังตู้ศีลอย่างไม่กระพริบตาวันหนึ่งพระสงฆ์ท่านนี้อดไม่ได้จึงถามคนสวนนี้ว่านี่บอกพ่อสิว่าเธอพูดอะไรกับพระเจ้าเป็นเวลานานอย่างนั้นคำตอบของคนทำสวนนั้นก็ได้กลายเป็นถ้อยคำที่มีชื่อเสียงอย่างมากคือผมไม่ได้พูดอะไรกับพระองค์เลยครับผมเพียงแต่มองพระองค์และพระองค์ก็มองดูผมท่านผู้ฟังครับเรื่องที่เราได้รับฟังนี้มันเป็นการบอกถึงการสวดภาวนาอย่างหนึ่งการสวดภาวนาก็คือการอยู่ต่อหน้าพระเจ้าการสำนึกว่าตนเองนั้นอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะครับและไม่ได้ใช้คำพูดอะไรเลยนั่งมองกันนะครับมันคงจะเปรียบได้อย่างง่ายๆสำหรับเราที่เรามีความคนที่เรารักกันสนิทสนมกันบางครั้งการอยู่ด้วยกันโดยไม่มีคำพูดเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและบางครั้งการพูดมากก็ไม่ใช่เป็นการที่ทำให้เกิดความผูกพันนะครับบางครั้งการพูดมากก็ยังเป็นอุปสรรคต่อกันและกันมากกว่าการอยู่เฉยๆด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นการสวดภาวนาคือการสื่อสารซึ่งคำนี้ก็น่าสนใจนะครับการสื่อสารอาจจะเป็นด้วยคำพูดก็ได้หรือด้วยสายตาก็ได้เหมือนอย่างเรื่องที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับใช้สายตามองกันการนั่งนิ่งๆให้ใจต่อใจคุยกันซึ่งจะดีกว่าใช้คำพูดนะครับไม่ต้องมาเสแสร้งการอยู่นิ่งๆกับรูปพระนะครับเรามีรูปพระรูปแหวนคอรูปกระดาษรูปปั้นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ตัวของเราเราลองนั่งนิ่งๆนะครับแล้วก็เพ่งพิจดู และลองคิดถึงครับคิดถึงพระการคิดถึงพระนั้นก็หมายถึงการสวดภาวนานั่นเองนะครับและสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีสมาธิมีความแน่วแน่นะครับและเมื่อเราเป็นอย่างนี้การทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพการที่เราตั้งตนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าหรือการที่เรามีสำนึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราก็จะช่วยบงการชีวิตของเรานะครับเมื่อเราสำนึกว่าพระอยู่กับเราการทำงานของเราการเดินทางการติดต่อพบปะผู้คุยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆนั้นเราก็จะต้องทำด้วยท่าทีด้วยความเคารพเพราะพระเจ้าประทับอยู่กับเราพระเจ้าไปกับเราและแน่นอนพระเจ้าไม่ได้ไปกับเราเท่านั้นพระเจ้ายังอยู่ยังประทับอยู่กับบุคคลที่เราพบปะด้วยนะครับอย่างนี้แล้วไม่ทำให้เรามีความสุขอย่างนี้แล้วไม่ทำให้เรารักกันและกันได้อย่างไรครับท่านผู้ฟังครับ